Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сёння Януш Бугайский, старший даследчык у Американском аналитическом центре Джеймстаун Фаундэйшн.
Мистер Бугайский, шчыра дзякую, что знайшлі час пагутарыць.
Вітаю, Алексей. Рады бачыць і чуць вас.
У нядаўнім артыкуле вы пісалі, што Расія можа не перажыць катастрафічнага рашэння Пуціна ўварвацца ва Ўкраіну. На вашую думку, рашэнне Пуціна абвясціць мабілізацыю зробіць Расію мацнейшай ці наадварот прыспешыць яе разбурэнне?
Я думаю, што гэта паскорыць разрыў Расіі. Менавіта такія словы «разрыў Расіі» ёсць у назве маёй кнігі, якая толькі што выйшла ў свет. Я дапісаў яе яшчэ да вайны, але вайна пацвердзіла ўсё, што я там пісаў. Я лічу, што вайна паскорыла працэс распаду, які, на маю думку, мы назіраем у апошнія гады. І гэтая масавая мабілізацыя, а яна сапраўды масавая, хай сабе нават няпоўная, гэта знак адчаю. На маю думку, яна прывядзе да ўсё большых сацыяльных канфліктаў, хаосу, ваеннай паразы, не кажучы пра пагаршэнне эканамічных праблемаў праз санкцыі, праз тое, што цяпер эканоміка будзе працаваць на ваенным падмурку. Я б сказаў, што ў наступныя месяцы Расія сутыкнецца з экзістэнцыйным крызісам.
Перш чым мы пяройдзем да галоўных тэмаў вашага артыкулу і кнігі, я б хацеў задаць вялікае пытанне, бо Пуцін таксама заявіў пра гатоўнасць ужыць усе неабходныя сродкі, каб абараніць нібыта тэрытарыяльную цэласнасць Расіі. І некаторыя аналітыкі кажуць, што Расія гатовая скарыстаць ядерную зброю, калі яна будзе губляць захопленая ва Ўкраіне тэрыторыі. Што вы думаеце пра імавернасць такога кроку?
Такая імавернасць заўсёды існуе, але я ў гэтым вельмі сумняваюся. Калі паглядзець на рыторыку, яна была такой ад самага пачатку. Масква няспынна называе для НАТО і Украіны чырвоныя лініі, якія нельга перасякаць, пагражаючы эскаляцыяй. Але адзіны спосаб эскаляцыі для іх – гэта ядерная зброя. Калі яны скарыстаюць тактычную ядерную зброю супраць цэляў ва Ўкраіне, гэта прывядзе да лютага адказу з боку Злучаных Штатаў звычайнымі ўзбраеннямі. Расіі папярэдзілі пра наступствы, якія будуць вельмі цяжкімі. Знішчэнне іх чорнаморскага флоту, знішчэнне іншых расійскіх вайсковых актываў па-за межамі Расіі. Тут нават не абавязкова будзе наносіць удары па самой Расіі, але для расійскіх войскаў, мне здаецца, гэта будзе нават больш катастрафічна. Калі б яны скарысталі стратэгічную ядерную зброю, іншымі словамі, міжкантынентальныя балістычныя ракеты, ракеты вялікай дальнасці з ядернымі боегалоўкамі, гэта быў бы канец Расіі. Так, яны б знішчылі шмат што на Захадзе, але часткова Захад бы выжыў, а вось ад Расіі не засталося б нічога. Асноўныя гарады Расіі былі б знішчаныя за некалькі хвілін. І я не думаю, што лідары Расіі – ядерныя джыгадысты-самагубцы. Думаю, што яны вельмі моцна цэняць сваю ўладу, свае эканамічныя актывы. Думаю, што яны паспрабуюць прыстасавацца да новай рэчаіснасці. Яны будуць так занятыя змаганнем за ўладу, што ім будзе не да ядернай кнопкі. Я б яшчэ хацеў сказаць пра ядерныя коды. Это ж не тое, што яны ляжаць на стале ў Пуціна, і ён можа націснуць на кнопку ў любы момант. Там існуюць розныя ўзроўні ўзгадненняў. І нават калі Пуцін звар'яцеў, я не думаю, што людзі вакол яго захочуць знішчыць Расію, націснуўшы на гэтыя кнопкі. І апошняе. Мы часта чуем пра так званую бесконтрольную ядерную зброю. Я лічу, што гэта неправільная фармулёўка. Гэтая зброя ўтрымліваецца ў вельмі канкрэтных месцах на еўрапейскай тэрыторыі Расіі і ў некаторых партах на ўсходзе Расіі і ў паўднёвай Сібіры. Усе гэтыя месцы знаходзяцца на тэрыторыях з расійскай этнічнай большасцю і добра ахоўваюцца. Я не думаю, што такая зброя трапіць рэспублікам ці рэгіёнам, якія будуць аддзяляцца ад Расіі. Але нават калі такое здарыцца, вы ж памятаеце, што адбылося пасля распаду Савецкага Саюзу. Украіна, Беларусь і Казахстан мелі ядерную зброю, ад якой яны адмовіліся. Таму новыя краіны, якія выйшлі б з Расіі, не стануць кідаць выклік Захаду ядернай зброяй, бо ім спатрэбіцца дыпламатычная прызнанне, эканамічная і палітычная дапамога. Таму я лічу, што гэтая ідэя пра бесконтрольную ядерную зброю крыху памылковая ў фармулёўках.
Я мушу задаць гэтае пытанне, бо вы згадалі Беларусь, якая мела ядерную зброю, а цяпер не мае. У нядаўняй кнізе Фрэда Каплана ёсць апісанне так званай ваеннай гульні амерыканскага камандавання. На ёй вырашылі ў адказ на расійскі ядзерны ўдар нанесці ядзерны ўдар па Беларусі. І вы згадалі магчымыя аб'екты для ўдараў па-за межамі Расіі. Ці лічыце вы, што Беларусь, чыю тэрыторыю Расія скарыстала для нападу на Украіну ў гэтай вайне, можа стаць адной з цэляў для ўдару ў адказ, калі Расія скарыстае тактычную ядерную зброю?
Перш за ўсё я хачу сказаць, што адказ Захаду на тактычную ядерную зброю не будзе ядерным. Это будзе адказ звычайнымі ўзбраеннямі. НАТО мае дастаткова звычайных ўзбраенняў, каб знішчыць асноўныя расійскія цэлі. Я не думаю, што Беларусь будзе часткай гэтых разлікаў. І сам я такого б не раю. Нам трэба, каб насельніцтва Беларусі было супраць Пуціна, а не за Пуціна. Таму я не думаю, што быў бы ўдар па Беларусі. Акрамя таго, у Беларусі недастаткова ваенных актываў. Ёсць нашмат больш сакавітая цэль, якая ў любым выпадку на акупаванай тэрыторыі. Гэта Чарнаморскі флот у Севастополі. Мне здаецца, гэта была б асноўная цэль. Ёсць іншыя базы, іншыя вайсковыя згуртаванні Расіі за мяжой, на Блізкім Усходзе, у Цэнтральнай Азіі, у іншых месцах. Яны могуць стаць цэлямі. Таксама ёсць цэлі на моры. Іншымі словамі, расійскі флот на далёкім усходзе і ў Арктыцы. Ці мы маглі б абвясціць эмбарга, не дазваляючы расійскім караблям выйсці з партоў, інакш яны будуць знішчаныя. Ёсць спосабы, як з гэтым разабрацца без ядзернай зброі і без удараў па расійскай тэрыторыі, ці, вяртаючыся да вашага пытання, па беларускай тэрыторыі. Бо я не лічу, што гэта добрая ідэя. Гэта падсілкавала наратыў, што Беларусь нібыта знаходзіцца ў стане вайны з Захадам і НАТО. А мы ведаем, что это абсолютная лухта.
Вы пишете, что в ближайшие годы Российская Федерация может столкнуться с повторением советского альбо югославского сценария распаду, тенейкой комбинации за боку. Але некоторые российские доследчики перечат, что в большинстве российских регионов нема сапраўды незалежных кіраўнічых элитов, которые могли узначалить этот процесс. Ці з'являється гэта нейкай перашкодой распаду?
Elites emerge during crisis. It doesn't take a huge elite, actually. It just takes a few charismatic leaders.
Не, эліты паўстаюць падчас крызісаў. Не трэба асаблівых элітаў, дастаткова некалькіх харызматычных лідараў. У цэнтральнай і ўсходняй Еўропе было мноства выпадкаў, калі дыктатуры былі такімі жорсткімі, што ў апазіцыі не было лідараў. Магу даць прыклад краіны, адкуль я вярнуўся пару дзён таму, Альбаніі. Там былі такія рэпрэсіі, што апазіцыя не мела лідараў. А потым раптам цягам некалькіх тыдняў пачаліся студэнцкія дэманстрацыі, пачаліся дэманстрацыі рабочых, і лідары з'яўляюцца. У Польшчы Лех Валенса не быў часткай эліты. Ён падняўся ўгару, бо быў харызматычнай фігурай у патрэбным месцы ў патрэбны час і быў гатовы ісці на рызыку. Мне здаецца, што ў некаторых этнічна нерасійскіх рэспубліках Расійскай Федэрацыі мы ўжо бачым гвалт у сувязі з цяперашняй мабілізацыяй, бо людзям абрыдла, што іх унёсак у страты на імперыялістычнай вайне супраць Украіны непрапарцыйна вялікі. Лідары паўстаюць падчас крызісаў. Так было цягам усёй гісторыі і асабліва ў посткамуністычным свеце. Таму я думаю, што пытанне не ў гэтым. Пытанне ў тым, ці некаторыя лідары рэспублік і мясцовыя эліты, створаныя і насаджаныя Масквой, павернуцца супраць Масквы. Вы памятаеце, што такое здарылася ў свой час у такіх месцах, як Украіна і Беларусь. Камуністычныя лідары былі часткай структуры, часткай сістэмы наменклатуры, але калі прыйшоў вырашальны час, яны вырашылі абраць незалежнасць. Іншымі словамі, яны ўзялі ў сваё карыстанне ідэю незалежнасці, нацыянальнага вызвалення ад Савецкага Саюзу, плюралізму і гэтак далей. За гэтым варта сачыць. І я лічу, што сітуацыя будзе адрознівацца паміж рознымі рэспублікамі, а таксама расійскімі рэгіёнамі. У такіх рэгіёнах, як Прымор'е ці Хабараўскі край, нават некаторыя прызначаныя лідары ў нечым супрацьстаялі Маскве. Ёсць рэспубліка Комі, ёсць Якутыя. Таму яшчэ раз адказваючы на ваша пытанне, лідары з'яўляюцца падчас паўстанняў, але нават прызначаныя Масквой мясцовыя эліты могуць павярнуцца супраць Москвы.
But the local elites, even those implanted by Moscow, could turn against Moscow.
Коли Советский Союз распадался, амаль усе, а докладней усе новые незалежные державы мели большесть нероссийского населения. У сучасной Российской Федерации это пероважно не так. Але вы пишете, что нават пероважно этнично российские регионы выиграют от суверенитету.
Я бы хотел тут удокладнить. Есть каля 14 республик, где некая этничная группа, кроме российцев, або складая большесть, або яна не мае больш за 50%, але пры гэтым самая шматлікая. Тут гаворка пра паўночны Каўказ, большасць рэспублік Паволжа, а таксама ў такіх месцах, як Тува. Насельніцтва Тувы складаецца пераважна з тувінцаў. Але нават такія рэспублікі, як Саха, Комі і іншыя, маюць наступную тэндэнцыю. Этнічныя расейцы паступова з'язджаюць, а доля мясцовага насельніцтва павольна расце. Мы не бачылі поўных вынікаў апошняга перапісу насельніцтва, а яны маюць быць вельмі цікавыя. Этнічныя расейцы маюць тэндэнцыю пакідаць Сібір, паўночную частку краіны, далёкі ўсход. А калі энергетычная прамысловасць абваліцца, а я думаю, што гэта адбудзецца, я думаю, мы пабачым адток людзей з ханты-мансійскай аўтаномнай акругі, Уралу, Заходняй Сібіры.
Yes, but the question is...
Так, але мое питание было про вашу думку, что нават пераважно этнично-российские регионы выиграют от незалежности. Ці лічыце вы, что экономичных причинов хопить, каб забеспечить имкнение до незалежности?
Well, various reasons. I would say it's economic collapse in Russia, major economic distress, which would lead.
Тут будуть різні причини. Я б сказав про економічний обвал у Росії, про могутний економічний тиск, який приведе до економічної катастрофи, яку предказують економісти. Так само говорка про воєнні страти. Коли Путін, чи той, хто прийде на його нове місце, буде протягувати утримувати території на Донбасі і Крим з огромністими стратами, це так само повпливає на множество людей, якія папросту не хочуць паміраць за інтарэсы Москвы. Па-трэцяе, я б сказаў пра міжнародную ізаляцыю. Многія з гэтых рэгіёнаў, дзе пераважае этнічна-расейскае насельніцтва, мяжуюць з вельмі багатымі рэгіёнамі. Яны б выйгралі ад незалежнасці, стварыўшы больш шчыльныя наўпроставыя эканамічныя стасункі з суседзямі. Калінінград з Еўразвязам, Хабаровскі край і Прымор'я з Японіяй, Паўднёвай Карэяй, Тайванем, Філіпінамі і гэтак далей. Гэта патэнцыйна багатыя рэгіёны, але іх дзеянне абмяжоўвае Масква. І я таксама думаю, што на іх глядзяць як на каланіяльныя фарпосты. Хоць яны і маюць расейскае паходжанне, у значнай часткі этнічна-расейскага насельніцтва ў Сібіры і на далёкім усходзе іншая ментальнасць. Яны нашмат больш па-незалежніцку настроеныя, менш прывязаныя да цэнтру, чым у цэнтральнай Расіі.
Less tied to the center than they are in Russia.
Well, the Russian economist Vladislav Inozemtsev argues that
Российский экономист Владислав Иноземцев пишет, что большинство российских регионов, кроме некоторых, якія вы згадывали, таких як Приморский край ці Калининградская область, не мають доступу до шляхов экспорту своей потенційної продукції і багатства. Мовляв, самі по собі яны економічно нежыццяздольныя. А некоторые из регионов, которые вы сгадывали, были поглынуты Китаем. Тому я не буду опасаться Китаю. Какие ваши думки на этот конт?
My answer to that would be, if we don't want these regions to be absorbed by China, we should.
Мой адказ на гэта будзе такі. Калі мы не хочам, каб гэтыя рэгіёны паглынуў Кітай, нам трэба думаць пра тое, як наладзіць дыпламатычныя, палітычныя, эканамічныя ды іншыя стасункі з імі. Мы гэта Захад і нашыя саюзнікі ва ўсходняй Азіі. Бо акрамя Китаю, усе астатнія эканамічна вядучыя дзяржавы Ўсходняй Азіі вельмі шчыльна супрацоўнічаюць з Захадам. Японія, Паўночная Карэя, Тайвань – это нашыя блізкія саюзнікі. Плюс варта памятаць пра саму Амерыку. ЗША і Канада месцяцца вельмі блізка ад гэтага рэгіёну. Мы думаем, што яны на іншым баку свету. Это так, але там зусім блізка Аляска, а таксама Брытанская Калумбія і некаторыя іншыя правінцыі Канады. Я думаю, што нам варта мець палітыку, якая прадухіліла дамінаванне Кітаю ў гэтых рэгіёнах. Трэба камунікаваць і наладжваць кантакты. Калі казаць пра доступ да шляхоў экспарту і гэтак далей, цікава, што калі паглядзець на рэспубліку Саха, якая вельмі багатая на дыяменты, ці на вельмі багатая золатам ды іншымі мінераламі Магадан, Дык яны, акрамя ціхаакіянскіх шляхоў, маюць арктычны, які нам варта падтрымліваць і адкрываць для новых краін, якія паўстануць з Расіі на далёкім усходзе. Так, краіны, якія не маюць выхаду да мора, звычайна знаходзяцца ў нявыгаднай сітуацыі. Але з другога боку можна паглядзець на Узбекістан ці Казахстан, якія таксама не маюць выхаду да мора, але тым не менш могуць займацца экспартам. Геаграфія не з'яўляецца непераадольным абмежаваннем.
Я б хацеў крыху пераключыцца і звярнуцца да праблемаў Беларусі, бо вы былі адным з амерыканскіх даследчыкаў, якія сустракаліся з Александрам Лукашэнкам у 2013 годзе. І ў той час сярод заходніх аналітыкаў пераважала думка, што Лукашэнка больш-менш незалежны палітык, прынамсі не цалкам расійская марыянетка. Якім быў ваш погляд на Лукашэнку ў той час і якое ў вас меркаванне цяпер?
Так, я б сфармуляваў гэта наступным чынам. Я не лічыў яго расійскай марыянеткай. І я па-ранейшаму не думаю, што ён расійская марыянетка. Аднак у той час ён дэманстраваў больш незалежнасці. Ён спрабаваў супрацьстаяць ціску Масквы і шукаў кантактаў з Захадам. Але ён разбурыў усё гэта, асабліва два гады таму, у 2020 годзе, масавымі рэпрэсіямі супраць апазіцыі і супраць любога грамадскага пратэсту. На маю думку, гэта было катастрофай і паказнікам, што ён згубіўся. Я лічу, што гэта было канцом любых надзеяў, што ён можа быць часткай пераўтварэння Беларусі ў нейкую плюралістычную дэмакратыю. Ад таго часу, вядома ж, Пуцін прыцягваў яго ўсё бліжэй і бліжэй да Расіі. Праз розныя пагадненні, праз дазвол на выкарыстанне беларускай тэрыторыі расійскімі войскамі, праз розныя эканамічныя сувязі. Я б сказаў, што санкцыі, якія мы ўвялі, таксама прыцягнулі Беларусь бліжэй да Расіі. Я не магу сказаць, што я катэгарычна выступаю супраць санкцый, але я стаўлю пад пытанне іх каштоўнасць, калі няма выніку, калі гэта проста пакаранне для ўсяго насельніцтва. Калі апісваць Лукашэнку цяпер, дык я б сказаў, што ён хутчэй не марыянетка, а больш закладнік, які дагэтуль спрабуе неяк таргавацца і неяк адкруціцца ад мабілізацыі беларускіх войскаў для наўпроставага ўдзелу ў вайне на баку Расіі. Гэта я чуў з розных крыніцаў. Думаю, што адзінае, што можна сказаць на ягоную карысць, гэта тое, што ён пакуль што не дазволіў прамога ўдзелу Беларусі ў вайне. Аднак гэта ягоная віна і адказнасць, што ён дазволіў скарыстаць беларускую тэрыторыю, асабліва для нападаў на ўкраінскія гарады, калі адбываўся фактычны генацыд. І гэта не знікне з памяці, я ўпэўнены. Я думаю, што тут напрошваецца пытанне, ці выжыве ён, калі Расія прайграе. І я б сказаў, што не.
And for that it will be remembered for sure. But I don't see, I mean, I suppose a follow-up question was, is he going to survive if Russia is defeated? And I would say no.
Well, actually, I wanted to ask you, there are some theories that...
Я якраз хацеў спытацца ў вас пра розныя тэорыі, чаму Лукашэнка дагэтуль не аддаў загаду на прамы ўдзел беларускіх войскаў у вайне супраць Украіны. Першае, гэта тое, што ён баіцца, што будуць знішчаныя найлепшыя вайсковыя злучэнні, якія яму трэба ўнутры краіны, каб кантраляваць сітуацыю. А другое, што Расія пакуль не ціснула на яго з усёй моцы, і што для расійскага кіраўніцтва гэта пакуль не настолькі важна. І адпаведна, калі Расія вырашыць, што гэта ўсё ж такі для яе вельмі важна, Лукашэнка будзе няздольны сказаць «не». Ці лічыце вы, што ён па-ранейшаму мае магчымасць сказаць «не» ў такой сітуацыі?
Думаю, гэта залежыць ад таго, чым Расія будзе яму пагражаць. Калі яны скажуць «або пагаджайся, або мы цябе памяняем», ён паўстане перад найцяжэйшым рашэннем у жыцці, шчыра кажучы. Ён паспрабуе бліфаваць і неяк адкруціцца, але мне здаецца, што ў такім выпадку ў яго не застанецца выбару, хіба што ён захоча прынесці сябе ў ахвяру. Але я б сказаў і пра трэцюю прычыну. Страх, што калі Беларусь возьме ўдзел у вайне ва ўкраіне і прайграе, гэта прывядзе да ўдару ў адказ па Беларусі і справакуе зрынанне Лукашэнкі. Іншымі словамі, ён баіцца, што беларускае насельніцтва павернецца супраць яго, калі будуць ваенныя страты, калі ў замежнай вайне будуць гінуць беларускія вайскоўцы, звычайныя беларусы. Гэта б нашкодзіла яму яшчэ больш. Ён мае лаяльнасць КДБ, Але не думаю, што ён не можа цалкам пакладацца на тое, што войска падтрымае яго ў любым выпадку.
Пасля той сустрэчы з Лукашэнкам у 2013 годзе ваш калега Влад Сокар напісаў, што падтрымліваць апазіцыю ў Беларусі контрпрадукцыйна. Ад таго часу шмат што памянялася, і сітуацыя цяпер іншая. Якімі былі б вашыя парады для адміністрацыі США? Як ім цяпер варта працаваць з Беларусю?
Моя парада была б працягваць працаваць з рознымі элементамі апазіцыі. Мне здаецца, што праблема Беларусі ў тым, што там няма аб'яднанай апазіцыі, і большасць апазіцыі па-за межамі краіны. Яна крыху нагадвае расійскую апазіцыю. З кім размаўляць? Хто лідары?
Частка людзей назаве вам Святлану Ціхановскую. Многія лічаць, што яна была абраная прэзідэнтам на выбарах 2020 году, калі зрабіць праекцыю вынікаў з тых участкаў, дзе адбыўся рэальны падлік галасоў.
Вядома ж, я ўпэўнены, што яна перамагла на выбарах. Праблема ў тым, ці нават у выгнанні, ці ў апазіцыі, усе яе падтрымліваюць як сапраўднага прэзідэнта Беларусі. Што б хто не думаў пра апазіцыю, ёй трэба быць больш аб'яднанай сілай. Падчас камуністычнай акупацыі ўсходняй Еўропы былі ўрады ў выгнанні. Быў урад Чэхаславаччыны, Польшчы і Югаславіі. Яны мелі нейкі крэдыт даверу, нейкую пераемнасць, нейкую легітымнасць. Я цяпер гэтага не бачу ні ў беларусаў, ні ў расейцаў, скаардынаванага легітымнага органу, з якім магла б мець справу міжнародная супольнасць, і казаць, вось паглядзіце, калі ўлада ў Беларусі ці Расіі абрынецца, мы падтрымаем вось іх, як легітымную альтэрнатыву. Іншая праблема, вядома ж, у тым, што праз рэпрэсіі ў Беларусі мы да Дакладна не ведаем, як за апошнія два гады павярнуліся грамадскія настроі. Я падазраю, што беларусы дакладна ведаюць, што адбываецца ва Ўкраіне, і большасць не падтрымлівае расійскую пазіцыю. Але ці значыць гэта, што людзі будуць гатовыя да пратэстаў, якія мы пачынаем назіраць цяпер у Расіі? Калі былі пратэсты на вуліцах пасля апошніх сфальшаваных выбараў, у нас была агромністая надзея. І я памятаю, як гэта здзівіла многіх людзей. Я памятаю, як я казаў, мы маем стэрэатып, што беларусы нейкія паслухмяныя або ціхія, пасіўныя, але калі прыходзіць вырашальны момант, яны могуць паўстаць. Я б сказаў, што калі адбудзецца паўстанне, а гэта ў Беларусі можа здарыцца зноў, яно зможа адолець сілы бяспекі. І на першы план могуць выйсці новыя лідары. Мы ўжо размаўлялі пра гэта ў кантэксце Расіі. Я не кажу, што Ціхановская і іншыя цяперашнія лідары будуць выключаныя з гэтага працэсу, зусім не. Але, шчыра кажучы, я лічу, што спатрэбяцца новыя легітымныя выбары ў Беларусі пасля таго, што адбудзецца з Лукашэнкам, ці то ад яго пазбавяцца расейцы, ці беларускі народ. Some new legitimate election in Belarus after whatever happens to Lukashenko, whether the Russians get rid of him or the Belarusian people do.
Well, my last question, what would be your message to those people inside Belarus?
Маё апошняе пытанне, што б вы сказалі тым людзям у Беларусі, якія цяпер нас глядзяць? У Беларусі амаль 1500 толькі афіцыйна прызнаных палітвязняў. Сапраўдная лічба можа быць нашмат большай, бо многія сваякі баяцца і не хочуць называць імёнаў такіх людзей. Рэпрэсіі працягваюцца кожны дзень. Што б вы сказалі тым людзям унутры краіны, якія па-ранейшаму выступаюць супраць улады?
Я б сказаў, не здавайцеся. Ёсць розныя шляхі для супраціву. Прыйдзе час, які вы можаце дапамагчы наблізіць. Час, калі спатрэбяцца новыя пратэсты, новыя дэманстрацыі. І я думаю, што калі асядзе пыл, а расейцы будуць усё больш прайграваць у сваёй вайне супраць Украіны, Беларусь паўстане як больш незалежная дзяржава, якая будзе рухацца да плюралістычнай дэмакратычнай сістэмы. Я сапраўды лічу, што Лукашэнка будзе зрынуты. Я не думаю, што ён здолее супрацьстаяць ціску, які ўжо набліжаецца. І апошняе, што я хацеў бы сказаць. Тыя смелыя беларусы, якія ваююць супраць расійскага імперыялізму ў батальёне Каліноўскага і ў іншых злучэннях поплеч з украінцамі, даюць вельмі моцнае пасланне беларусам, што вы маеце сваю ідэнтычнасць, сваю гісторыю, сваю краіну, і рана ці позна яе трэба будзе абараняць. Таму я думаю, што яны робяць вельмі моцнае пасланне. А тым, хто кажа, што беларуская ідэнтычнасць слабая, я адкажу, што часам ідэнтычнасці паўстаюць стаюць і ўзмацняюцца ў часы крызісу. Думаю, што гэты крызіс пачынаецца.
Thank you very much.
Thank you, Alex.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Януш Бугайскі, старшы даследчык амерыканскага аналітычнага цэнтру Jamestown Foundation. Вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Падкасты Радыё Свабода.
Добрый день. У эфира канал «Свобода премиум». С вами управская студия Ганна Соус. И сегодня мы будем говорить про политичную сатиру со створальниками YouTube-канала «Чин-Чин Ченнел», актором Михасем Зуем и режиссером Андреем Кашперским. Добрый день, Михась. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Я гляжу ваш канал с великим задовольнением, смеюся. Давайте на початку размовы представим вас нашей аудитории, тем, кто еще не подписался на ваш канал. Расскажите про его, чему так назвали, про ваш удел.
Канал Чин-Чин Ченнел – это официальный белгос YouTube-канал. Только там все тиктоки и мемы по ГОСТу, только там идеологично выверенные стендапы, только там вы знойдете правду. Короче, годы два тому у нас появилась идея заробить YouTube-канал, який был бы, як быцем, зроблений белорусскими чиновниками. З их почуттем густу, з их отчуванням прекрасного. Вот. И у гэтым канале мы с моим попрешником Дмитром Есеневичем выступаем в роли как раз таких чиновников, таких до мозга костей, которые, якія лезут во все справы, говорят, как правильно жить, критикуют того, кого потребно критиковать, и ухваляют того, кого потребно ухвалить. Андрей?
Нет. И не добавить почти ничего. Но мы назвали Чин-Чин, потому что это два чиновника, и потому что мы хотели какое-нибудь праздничное название для этого канала. Поэтому не слишком долго думали. И в июле 2020 года мы начали съемки втроем с Мишей и Димой. Делали такие небольшие ролики для Ютуба в стиле роликов белорусского телевидения 2000-х. И 9 августа столкнулись с такой проблемой, что наши ролики как будто бы не были нужны. Как будто бы было слишком много насилия, слишком много агрессии, слишком много других инфоповодов, более страшных, которые немножко нас напугали, и мы не знали, нужен ли наш контент юмористический зрителю, потому что в наших роликах мы высмеивали и саму эстетику белорусского телевидения и чиновников, и какую-то белорусскую выдуманную реальность, которую выдумали телеканалы и вот сами чиновники. Но несколько раз, пересмотрев тот материал, который мы сняли, показав его нашим друзьям и знакомым, мы поняли, что наши ролики действуют как терапия, и их нужно выкладывать, потому что таким образом мы будем осмыслять действительность, таким образом мы будем помогать себе и нашим зрителям переживать все эти страшные моменты с помощью юмора. И это сработало.
БЧБ. В новом ролике чиновники разоблачают БЧБ-символику.
Уберите от экранов детей и ветеранов.
На всех ютубах.
Новины, с якими доводится працаваць больш за 2 года, асабліва пасля лютага 2022 года, вельмі суровыя. Які ваш адказ на пытанне, як жартаваць падчас вайны? Пра што жартаваць падчас вайны, Михась?
Ну, мы самі спрабуем знайсці этот адказ. Самае галоўнае пытанне для нас было ці варта, ці не робіцца нашы персонажы, наша эстэтыка ўжо такая резко состарелой у один день. Тим мы можем дать нечто глядачам и самим себе. И покуль, вось отказ на это головное питание, так, мне подается, что мы до этого часу есть, мягко кажучи, на чем пожартовать. И жарт, и он, по-перше, надае силы нам, надае силы, спадемся, тем, кто нас глядит. И використовуючи всілякі пропагандистські прийоми, які використовує знову ж телебачення державне, не тільки білоруське. Ми сподіваємося трошки позбавити гэті прийоми сілу діяння. Тобто, коли чоловік, знову ж це наша надія, посміється з некого фрази, з некої ідеї, і потім побачить її усерйоз на неким телеканалі, то він вже гэтій ідеї не повірить. Як бидцем його буде трошки імунітет. Ну, это такая вот надея.
Андрей, какая ваша позиция, что до жартов, что до сатыры под час войны, коли гинусь люди?
После начала войны нам было очень тяжело продолжить работу над нашим каналом, хоть и наши зрители, и наши коллеги как будто бы нуждались в этом, но мы были абсолютно бессильны и достаточно долгое время искали смысл, для чего вообще нам нужно продолжать. И почему шутить стоит, и мы вообще сами не могли это делать. Мы были без сил, мы хотели каким-то образом другим бороться, и именно нам потребовалось время, чтобы найти вновь какое-то вдохновение, вновь какое-то желание работать и бороться дальше. И мы его нашли, мы поняли, что это наш вид борьбы, через сатиру, через наш канал, через юмор. Я надеюсь, что кому-то это помогает. И в будущем у нас выйдет больше материала, больше роликов на нашем канале, которые помогут как-то переосмыслить эту действительность. Да и, наверное, в истории есть прямые примеры такой вот борьбы через сатиру, через юмор. Например, великий диктатор Чарли Чаплина вышел в 40-м году после начала Второй мировой войны и активно критиковал Гитлера и делал это в таком жанре слэпстика, сатиры, и был очень хорошо принят публикой. Это был один из самых коммерчески успешных фильмов того года. Или во времена самой расхождения войны «Доктор Стрэнджлав» Стэнли Кубрика сделал то же самое. Потом, спустя долгое время, во времена той войны, которую развязал Буш-младший, это, конечно же, Борат, Саша Барона Коэна. И мы идем тем же путем, мы хотим переосмыслять эту страшную действительность через сатиру и помогать, в первую очередь, себе и нашим зрителям.
Вот с моих назираний украинцы умеют сміхацца, умеюць жартаваць у самыя, падавалася б, драматычныя часы. Вот адзін з апошніх жартаў, які мне вельмі спадабаўся, вайсковец дакладае Зеленскаму, што спадар прэзідэнт, Крэмль узяты. Зеленскі адказвае: «Я ж казаў не Крэмль, а Крым». Ну і вельмі шмат такіх прыкладаў можна прывесці. Ну вот паўднёвыя суседзі умеюць добра знішчаць ворагаў не толькі зброяй, але і сатырай. Калі параўноўваць у гэтым сэнсе беларусаў і украінцаў, на што б вы звярнулі ўвагу? Ці у беларусам гэта настолькі ўласціва, як украінцам? Міхас, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што так. І мы часцяком не ў Беларусі сутракаемся з беларусамі. І вельмі добра і жартуюць, і разумеюць гумар, і кажуць, што вось так, наприклад, то, што мы робім, то, што іншыя робяць у гэтым рэчышчы, гэта вельмі патрэбна. Треба здымати настрой, треба, каб настрой був бойовим, мені подається. А якщо я ще додати до минулого питання, ось зараз у мене таке відчування, що у нас такий другий подих. У нас вийшов і виходить, і буде ще виходити проєкт «На ковер», в яким ми викликаємо так званих беглих білорусів і розмовляємо їм з усією суворостю. Ось наступне буде інтерв'ю, мені подається, вельми смішно, всім раю поглядіти. Потім у нас виходить проєкт «Верховний совет дня», в яким так само такий щоденний настрой дається білорусам і не тільки. І гэта дякуючи, я б сказав, команді, яка так само зараз так знову Чин-Чин-Чен, він збирається, гэта шмат людзей, гэта ўжо далёка не тры чалавекі са Дмітром Андрэем, і якія да гэтага часу вераць у гэтую ідэю гэтага канала і рухаць наперад. Ось матывуюць, як, напрыклад, Марыя Савушкіна. Дзякуй, хачу перадаць за матывацыю і штурханне наперад нас. Гэта я да мінулага пытання хацеў дадаць. А да украінцаў і беларусаў, можа, Андрэй, што яшчэ?
Я думаю, что у украинцев было больше возможностей для того, чтобы развить свой юмор, какие-то проекты и больше талантливых людей продвигать. В нашей стране это все еще начинается, и я думаю, будет продолжаться. Мне кажется, белорусский зритель нуждается в таком сатирическом, юмористическом контенте, и у нас очень много талантливых ребят, которые этим занимаются. И вот Слава Комиссаренко, Левчук, Джипсенков, Миша Ильин, и Драгмир Залезаде. Я думаю, что зрителю это нужно, и белорусский юмор еще будет процветать. И я надеюсь, что это часть той борьбы против этой бессмысленной войны.
Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Национальный Белдос Ютуба-канал дает. На! 26 февраля в 21:00 сразу после мелодрамы «У каждого своя ложь» информационно-аналитическая программа «Чин-чин-час». Ждем вас у нас на Ютубе.
Андрей, я вас хотела запытаться, вот как про такие проекты, как ваш канал, можно повысить цікавость людей до политики, поширить критичное мысление аудитории?
Ну, за счет того, что мы подаем все эти темы политические в очень легкой, достаточно понятной сатирической форме, я думаю, что зрителю гораздо легче подключиться к этому формату, легче подключиться к этой теме. И сейчас, да и без нашего влияния, без влияния Белгос YouTube-канала, зрителю и так интересны эти темы и эти вопросы после августа 2020 года. Мы лишь поддерживаем их и отражаем, мне кажется, желание общественности знать про политические события больше, про как раз политические события из Беларуси в частности. Выходит больше всего мемов, каких-нибудь вирусных видео. Зритель белорусский сам хочет погружаться в политические темы, как мне кажется. И такой формат, как у нас, модный, молодежный и доступный для всех, он позволяет зрителю, любому почти зрителю, подключиться к этим темам.
Михась, вы уже почали говорить про такую яркую пару, какая есть на канале Михаила Сергеевича и Сергея Михайловича. Вот, но вы бы опирались, напевно, на некие сатиричные традиции, парные сатиричные традиции, белорусские, сусветные, яны вельми глубокие. Расскажите, какие это дает максимости, вот такая праца у пары?
Сергей Николаевич, расскажите.
Так, зараз, сейчас я вам расскажу. Ведайте, ну, на самом деле, так, традиции есть. И когда мы только заявились, наши персонажи, нас там проновали Тарапунька і Штепсель, Саша і Сережа 2.0, Тамбі і Рустам рептилоид на мінімалках. Ось такі були характеристики. Но одному чоловіку вельми, може, тяжко неку ідею хутко розогнати. А коли ми збираємося ось у двох, у трох, то это такая синергия отрымливается. Один плюс один равно уже там три, а один плюс один плюс один равно уже девять. То бок мы просто обмениваемся энергией, обмениваемся думками, и ну, это вельми приемный способ працы, когда ты в команде. А еще что? А, еще самое главное. Может быть, не вельми правильно казать, что нас двое на сцене. Может быть, можно сказать, что это некий один человек, который выступает у двух постатях, Сергея Миколаевича и Миркола Сергеевича. Это как бы один человек. Я все-таки, мы пришли до такой основы. Вася.
Ну, як, наприклад, Лявон Вольський, який створює Савку Дегришку на свободі вже шмат годів, так? А, Андрій, який ваш погляд от на гати парної такі, на парну сатиру?
Ну, Михаил слезал с языка буквально, поэтому я только подтвержу то, что он сказал. Он для меня Сергей Николаевич и Николай Сергеевич, эти двое чиновников, это две части одной личности, две части одного и того же персонажа. И это хотелось бы отобразить более ярко. Я думаю, что мы в следующих наших видео это покажем еще ярче, что это все-таки один персонаж. И Я збився з вопроса.
Дякую, велике, судовно ви сказали. Михайло, новий актор Купаловського театру. Ви з переважної більшості трупи звольнилися після подій у жнівні 2020-го і не поспіли от і орден з Карини отримати нагородження на 22 жнівня було призначене. Як ви бачите тепер сполучення місії Купаловського театру і Чин-Чин каналу?
Да, хочу сказать, что не поспел получить орден Скорины и орден Иуды. Некие насинхронно отрымались, вельми цікаво. Мне подается, что все это працує на одну идею. Просто есть такий вираз от обратного, я говорю, как власне беларускую мову. Ось мы, как бы, чин-чин-чином займаем другие бок баррикадов. И як бы с его боку нечто говорим. Але это все равно допомагает сенсовать белорусов, идентичность культурную. Например, вот я думал про то, чему там песня «Шучиншина у Темлику» стала такая вирусная, популярная. Потому что мы, это частка нашего культурного кода. Як ни крути, а мы выросли на усім родом з дзяцінства, і в дзяцінстві глядзелі славянскія базары, і все гэта ў нас увайшло ў нас. Гэта частка нас у любым выпадку. І гэту частку таксама трэба асэнсаваць, адрэфлексаваць і прапрацаваць, як зараз кажуць модныя псіхолагі. Ось, мы прапрацоўваем гэту, не ведаю, такую постсавковую чиновницькую травму, нанесеную, з якими живуть, з якою живуть білоруси.
А Лена Желудок, яка співала гэтую пісню, на жаль, не змогла сьогодні поудзельничати у нашій розмові. Яка є роля у каналі, Андрій?
Главне. Так получилось. Это случайно вышло. Мы не хотели. Мы честно думали, что наш канал про двух чиновников. Но когда мы выпустили ролик, в котором чиновники приходит на улицу Октябрьскую с таким гневным визитом, и там появляется патриотка, комсомолка и просто красавица Елена Желудок и поет свою «Шучиншину». Зритель понял, что на нашем канале это самое главное, и отразил это через просмотры. У «Шучиншины» уже больше 1 000 000 просмотров на Ютубе. И мы хотели бы развить тему Елены Желудок и посвятить ей отдельно еще пару проектов. И вот в скором будущем, я надеюсь, у нас на канале выйдет короткометражный фильм про Елену Желудок и тайну ее личности. Там мы целиком и полностью ответим на ваш вопрос. Какая роль у Елены Желудок на канале Чин-Чин Channel?
Михась, Андрея, одно питание до вас. Есть речи, про которые вы никогда не будете жартовать, никогда не будете кпить?
Я думаю, напевно, не ёсць, відавочна, не ёсць. Над рэальнай боль, над рэальным болем, над рэальнымі пакутамі людзей. Ну, то бок, мы няма жадання пра гэта кпіць, гэта натуральна. Усё, з чаго мы жартуем, з чаго мы кпім, гэта тое, як на гэты пакуты і боль глядзяць, напрыклад, улады. Як яны выставляюць іх, як яны пераварочваюць рэчаіснасць. Вось, а з такіх чалавечых рэчаў, ну, чаго з іх жартаваць? Гэта ж нешта добрае, нешта сапраўднае.
Андрэй?
Ну да, наша задача, в первую очередь, праводзіць такую терапію через наш юмор. І мы смеёмся исключительно над нелепостью невежеством, глупостью и неправдой в белорусской власти. Так что не хотелось бы действительно обижать людей, которые страдают за свободу, страдают за свой выбор. Вот над этим учитывать не хотелось бы.
Калі Александра Лукашэнку бачаць замежнікі, ён выклікае смех часам, некаторыя яго выказванні. А ці варта рабіць Лукашэнку аб'ектам сатыры для беларусаў? Бо калі за яго смяешся, то ну нібы не ўспрымаеш сур'ёзна. Ну а што насамрэч небяспечна, трэба сур'ёзна ўспрымаць. Міхась, як вы думаеце?
Ну, мне падаецца, што гэтага часам бывае зашмат, і зашмат увагі гэтаму чалавеку даем. Як быццам наше жыццё вось цэнтрычна на ім. Нават у негатыўным сэнсе. Мне падаецца, трэба ад гэтага адыходзіць. Ад гэтага цяжка адыходзіць, па праўду скажу, але варта, варта. Неяк выганяць гэты вобраз са сваіх сэрцаў і галавы.
А з вашага гледзяча, Андрэй?
Ну, я согласен. Я согласен с Мишей. Я только думаю, что можно воспринимать его всерьез и одновременно шутить. Не вижу тут противоречий, конечно. Это сбивает с него спесь, убивает почву из-под ног, делает его более слабым.
Апошняя рэч, з якой я смеялася не так давно, гэта... Калаш, зроблены на аснове фота, зробленага падчас саміту ў Самарканде, ШАС, Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, калі на месца Эрдагана паставілі кіраўніка Мікалаевскай вобласці Андрэя Кіма, які, паклаўшы ногі на стол, сядзіць усміхаецца, а вакол Александр Лукашэнка, Владзімір Пуцін, ну, вот такі ўкраінскі гумар. А над чым вы самі змеяліся апошні раз, Андрэй?
Вот часто смеюсь над теми мемами, которые появляются в белорусском медийном пространстве. Смеюсь с того, что пишет Миша Ильин или Джипсенков с их твитов. Но всегда, когда у меня плохое настроение, я вспоминаю мою любимую кинотрилогию Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддес». Я думаю, что вот «Hot Fuzz», «Типа крутые легавые» — одна из лучших комедий в мире. Пересматриваю постоянно, и у меня сразу улучшается настроение. Вот с этого я смеюсь постоянно.
Михась, над чем вы опошний раз смеялись? И посмешите нас теперь на приконце размовы.
Слухайте, ну посмешите, не ведайте, атрымается. Я шчыра скажу, апошні раз я смяяўся, гэта калі пераглядаў наше інтэрв'ю з Денісам Дудзінскім, якое вось хутка выйдзе, праўда. Тое, што зрабілі монтажоры, ну, гэта класна, я праўда з гэтага смяяўся. Я спадзяюся, што гледачы таксама пасмеюцца з гэтага. Вы знаеце, а вообще юмор это такое, это с ним надо осторожней, видите, вот забрызгал камеру дождь.
Да ладно, это слюна.
Не, правда, правда. Это у меня почался дождь, так треба не заховаться.
Дякую вялікі пра палітычную сатыру і пра смех у самыя складаныя часы. Мы гаварылі са стваральнікамі YouTube-каналу «Чын-чын-чэнэл», акторам Міхасём Зуем і рэжысэрам Андрэем Кашперскім. Дякую вам вялікі. Цягу найлепш.
Дякую.
На пабачэнне. Гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, напішыце ў каментарах пад гэтым відэо, што вы думаеце. А таксама вы можаце знайсці спасылку на YouTube-канал «Чын-чын-чэнэл».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Побач палае гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Демократичны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі –
«Кулаку от колгасных ворот, круты поворот. Не пускай злодзея до воза, а кулака до колхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, Карея сярод нас, малой ты. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, Карея сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік, махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі, агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала «ворагамі народу», папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і Основання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников юдовой свободы, мы заменим хаядным вольность дукатам.
Сярджук Соколаў Воюш про гонар належаць до тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишені, мапи ти рухи.
У наших кишенях нашити запали.
Наші кишені, фальшиві віці.
У наших кишенях усі самоклейки.
Герої народного альбому «Болік і Льолік» тепер висміюють совєтську шпіономанію. Але тоді білорусам було не до сміху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но ў нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Вінцюк Вячорка.